Labdien, kolēģi! Sāksim sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi pirmo šī sasaukumā. Un viens jautājums mums ir par Dobeles novada domas sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju un vietnieku ievēlēšanu. Komitejā ir 9 locekļi ievēlēti, piedalās 5, nepiedalās 4. Tātad piedalās Kristīna Briede, Edgars Gaigalis, Ilze Lesiņa, Jānis Ozoliņš, Andrejs Spridzāns. Nepiedalās personisko iemeslu dēļ Dace Reinika, Guntis Safronovičs un Indra Špela. Komandēm atrodas Sintija Liepniņa. Tā kā komitēja ir kvorums, līdz ar to komitēja var uzsākt darbu. Kāda būtu priekšlikuma par sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu? Lūdzu, Ilze Lesiņa.
Aicinu par sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Kristīnu Briedi.
Paldies. Vai ir vēl kāds cits kandidāts? No. Tātad jautājums Kristīnai Briedei. Vai Kristīna Briede ir gatava uzņemties komitejas vadību?
Jā, paldies. Esmu gatava uzņemties sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja amatu. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi kādi? Komitejas locekļi? Nav. Tad aicinu balsot, kas ir par Kristīnas Briedes ievēlēšanu par Dobeles domas sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Lūdzu, kas balsot? Tā, 5 par. Tātad atturas pret nav par sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēti Kristīna Briede. Apsveicam. Ņemot vērā, ka ir viens jautājums, tātad ir vietnieku ievēlēšana. Kas ir, kādi priekšsēdētāji par sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieces ievēlēšanu? Lūdzu.
Jā, es aicinu par priekšsēdētāju vietnieku ievēlēt Edgaru Gaigalu. Paldies.
Paldies. Citi priekšlikumi? Tātad nav. Tad jautājums, vai Edgars Gaigalis ir gatavs uzņemties komitejas priekšsēdētāju vietnieku amatu.
Jā, labdien, paldies. Esmu gatavs uzņemties priekšsēdētāju vietnieku amatu.
Paldies. Vai ir jautājumi kandidātam? Nav. Viedokļi kādi? Nav. Tad aicinu balsot par Dobeles novada domas sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēt izvirzīto kandidātu Edgaru Gaigalu. Un kas ir par? 5 par, pret atturas nav. Tātad Edgars Gaigalis ir ievēlēts par Dobeles novada sociālo veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Apsveicam. Vēlam veiksmi. Līdz ar to šodienas jautājumi ir izskatīti un sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi pasūtīt par slēgumu.